Albanian.
Basic course. Lesson number 42. Main features. Verbs, present and simple past of Mehiek, Menzer, Meriev, Mesiel. Present and simple past of Meni, Mediek. Prepositions Deri and Derisa. Part 1. Grammar Perception Drill.
Andiekti në një shkollë?
Po, unë ndjek shkollën ushtarake të gjuhëvet.
Kush e ndjek shkollën ushtarake të gjuhëvet?
Ai e ndjek shkollën ushtarake të gjuhëvet.
Cilin shkollën ndiqni ju?
Na ndjekim shkollën ushtarake të gjuhëvet.
Po ata, a e ndjekin shkollën ushtarake të gjuhëvet?
Po, edhe ata e ndjekin shkollën ushtarake të gjuhëvet.
Andoj që ti, ndo një shkollë kur ishe në Europë?
Jo, kur ishem në Europë, nuk ndoj që ndo një shkollë.
Kush ndoj që ndo një shkollë kur ishte në Europë?
Ai nuk ndoj që ndo një shkollë kur ishte në Europë.
Qka nuk ndoj që t'ju kur ishi në Europë?
Na nuk ndoj që ndo një shkollë kur ishim në Europë.
Po ata, a ndoj që ndo një shkollë kur ishi në Europë?
Jo, as ata nuk ndoj që ndo një shkollë kur ishi në Europë.
A i sjell ti librat me vete çdo mëngjes?
Po, unë i sjell librat me vete çdo mëngjes.
A e sjell mësuesi librin me vete çdo mëngjes?
Po, mësuesi e sjell librin me vete çdo mëngjes.
Çka sjellni ju me vete çdo mëngjes?
Na sjellim librat me vete çdo mëngjes.
Po në zonë si tjerë, a i sjellin librat me vete çdo mëngjes?
Po, edhe në zonë si tjerë i sjellin librat me vete çdo mëngjes.
A i sjell ti librat në bibliotekë masi i lexon?
Mbasi i lexoj, unë i sjell librat në bibliotekë.
Kush i sjell librat në bibliotekë mbasi i lexon?
Ai i sjell librat në bibliotekë mbasi i lexon.
Çka sjellni ju në bibliotekë mbasi i lexoni?
Na i sjellim librat në bibliotekë mbasi i lexojmë.
Kur i sjellin ata librat në bibliotekë?
Ata i sjellin librat në bibliotekë mbasi i lexojnë.
A i sollet ti tholat me vete?
Po, unë i sollat tholat me vete.
Kush i sollet tholat me vete?
Ai i solit holat me vete.
Çka solët ju me vete?
Na i solën tholat me vete.
Cilët i solën tholat me vete?
Ata i solën tholat me vete.
A ja solët i robet, robaqepsit?
Po, unë jasola robet robaqepsit.
Kush jasoli robet robaqepsit?
Ai, ja soli robet robaqepsit.
Çka i solët ju robaqepsit?
Na ja solëm robet robaqepsit.
Po ata, a ja solën robet robaqepsit?
Po, edhe ata ja solën robet robaqepsit.
A do të rrish në qytet deri në orën 7?
Po, unë do të rrij në qytet deri në orën 7.
Kush do të rrij në qytet deri në orën 7?
Ai do të rrij në qytet deri në orën 7.
Ku do të rrini ju deri në orën 7?
Ne do të rrijmë në qytet deri në orën 7.
Çka do të bëjnë ata deri në orën 7?
Ata do të rrijnë në qytet deri në orën 7.
A do më ardhë me mua deri në bibliotekë?
Po, unë du me ardhë me ju deri në bibliotekë.
Kush do me ardhë me ju deri në bibliotekë?
Ai do me ardhë me mu deri në bibliotekë.
Deri ku do ni me ardhë me mu?
Na du me ardhë me ju deri në bibliotekë.
Cili dun me ardhë me ju deri në bibliotekë?
Ata duhen me ardhë me mu deri në bibliotekë.
A të pëlqen gjela me shumë kryp?
Jo, mu nuk më pëlqen gjela me shumë kryp.
Kujt nuk i pëlqen gjela me shumë kryp?
Kur kujt nuk i pëlqen gjela me shumë kryp?
Çka nuk ju pëlqen ju?
Ne nuk na pëlqen gjella me shumë kryp.
Cilve nuk u pëlqen gjella me shumë kryp?
Atyne nuk u pëlqen gjella me shumë kryp.
A ke nevoj sonte të shkosh në qytet?
Po, sonte kam nevoj të shkoj në qytet.
Kush ka nevoj sonte të shkoj në qytet?
Ai ka nevoj sonte të shkoj në qytet.
Çka keni nevoj të bani ju sonte?
Sonte, na kemi nevoj të shkojmë në qytet.
Cilët kanë nevojë të shkojnë sonte në qytet?
Ata kanë nevojë sonte të shkojnë në qytet.
A që e mundun me ardhë me automobil në shkollë?
Jo, nuk që e mundun me ardhë me automobil në shkollë.
Çka nuk që e mundun me banë?
Nuk që e mundun me ardhë me automobil në shkollë.
Me çka nuk që e mundun me ardhë në shkollë?
Nuk që e mundun me ardhë me automobil në shkollë.
Ku nuk që e mundun me ardhë me automobil?
Nuk që e mundun me ardhë me automobil në shkollë.
A shkonin kafe në orën 10 me pi një kafe?
Po, në orën 10 unë shkoj në kafe me pi një kafe.
Ku shkon në orën 10 në kafe me pi një kafe?
Unë shkoj në kafe në orën 10 me pi një kafe.
Ku shkon ju në orën 10 me pi një kafe?
Unë shkoj në kafe, në orën 10 me pi një kafe.
Në që orë shkoni ju në kafe me pi një kafe?
Unë shkoj në kafe në orën 10 me pi një kafe.
Çka shkoni me pi në kafe në orën 10?
Unë shkoj në kafe në orën 10 me pi një kafe.
Pse shkoni në kafe në orën 10?
Unë shkoj në kafe në orën 10 me pi një kafe.
A ke qenë dje gjithë ditën në plazh?
Po, dje kam qenë gjithë ditën në plazh.
Ku keni qenë dje gjithë ditën?
Dje kam qenë gjithë ditën në plazh.
Kush ka qenë dje gjithë ditën në plazh?
Ai ka qenë dje gjithë ditën në plazh.
Çka ke bën dje gjithë ditën?
Dje kam qenë gjithë ditën në plazh.
Kur keni qenë në plazh?
Dje kam qenë gjithë ditën në plazh. Part 2. Dialogue. Without pauses.
Ku keni qenë gjithë mëngjesin?
Ah, mos e pyet ku kam qenë.
Pse mani shamin para gojës?
Po më dhem që mos e pyet.
Çka ju dhem? Dhambi? Pse nuk e hiqni?
Hoqja një dhëmball. Prandaj po më dhem.
Pse e hoqet? A nuk që e munun me e mbush?
Unë nuk deshe me e hjek, por dentisti tha se ishte prish tepër.
A ju dhimti kur ju anëzori?
Kur më anëzori nuk ndjeva asgja, por tash po e një dhimën.
Ashtë të ju rjedh gjak?
Besa po. Në mish të dhamvet kam një vrim, sa një shpel.
Shpëlani e gojen me ujtë krypun.
Qëfar do bije siel uj i krypun?
Krypa e ndal gjakun me njëherë.
Do të provoj, kur të shkoj në shtëpi.
S'keni nevoj me prit deri sa të shkoni në shtëpi?
Po, ku ta gjej krypen dhe ku ta shpërlaj gojen?
Kryp ka në kafe dhe gojen shpërlanjen nevojtore.
Sa kryp me shti?
Shtini 2-3 lukë kafje në një gotë uj.
A jeni i sigurt se krypa nuk djeg?
Ju spatët frikë të hiqni një dham, tash keni frikë nga krypa.
Mirë, mirë, po shkoj. With pauses.
Ku keni qenë gjithë mëngjesin?
Ah, mos pytni ku kam qenë.
Pse mbani shamin para gojës?
Po më dhem që mos e pyt.
Çka ju dhem? Dhambi? Pse nuk e hiqni?
Hoqja një dhëmball, prandaj po më dhem.
Pse hoqet? A nuk që e mundun me e mbush?
Unë nuk desha me e hjek, por dentisti tha se ishte prish tepër.
A ju dhimti kur ju anëzori?
Kur më anëzori nuk ndjeva asgja, por tash po e një dhimën.
A është të ju rjedh gjak?
Besa po, në mish të dhamvet kam një vrim, sa një shpel.
Shpëllani e gojen me ujtë krypun.
çfarë do vije sjellu i krypun?
Krypa e nal gjakun me njëherë.
Do ta provoj kur të shkoj në shtëpi.
S'keni nevojë me prit derisa të shkoni në shtëpi.
Po, ku ta gjej krypen dhe ku ta shpërlaj gojen?
Kryp kanë kafe dhe gojen shpërlanje në nevojtore.
Sa kryp me shti?
Shtini 2 a 3 lup kafje në një gotë ujë.
A jeni i sigurt se krypa nuk djeg?
Ju spatët frikë të hiqni një dhëmë. Tash keni frikë nga krypa?
Mirë, mirë, po shkoj. Part 4 Grammar drill.
A ndjekun shkollën e mesme?
Po, ju ndiqni shkollën e mesme.
Cilën shkollë ndjek ti?
Unë ndjek shkollën e mesme.
Kush ndjek shkollën e mesme?
A i njek shkollën e mesme?
A ndjekin na universitetin?
Po, na ndjekim universitetin.
Shkollë në ishni ju?
Na ndjekim universitetin.
Po ata, cilin shkollë ndjekin?
Edhe ata ndjekin universitetin.
A e hjekun gjaketën kur shkoj në shtëpi?
Po, ju e hiqni gjaketën kur shkoni në shtëpi.
Çka hjek ti kur shkon në shtëpi?
Unë e hjek gjaketën kur shkoj në shtëpi.
Kush e hjek gjaketën kur shkon në shtëpi?
A e hjek gjaketen kur shkon në shtëpi?
A i hjekim në këmishat kur shkojmë në plazh?
Po, na i hjekim këmishat kur shkojmë në plazh.
Çka hisni ju kur shkoni në plazh?
Na i hjekim këmishat kur shkojmë në plazh.
Po ata, çka hjekën kur shkojnë në plazh?
Ata i hjekin robet kur shkojnë në plazh.
A i sjellun librat me vete në shkollë çdo ditë?
Po, ju i sjellni librat me vete në shkollë çdo ditë.
Çka sjell ti me vete në shkollë çdo ditë?
Unë sjell librat me vete në shkollë çdo ditë.
Kush i sjell librat me vete në shkollë çdo ditë?
Ai i sjell librat me vete në shkollë çdo ditë.
A i sjellim na cingaret me vete çdo ditë?
Po, na i sjellim cingaret me vete çdo ditë.
Çka sillni ju me vete çdo ditë?
Na i sjellin cigaret me vete çdo ditë.
Çka sjellin ata me vete çdo ditë?
Ata i sjellin cigaret me vete çdo ditë.
A i nxjerr unë shpesh plaçkat nga rafti?
Po, ju i nxjerrni shpesh plaçkat nga rafti.
Çka nxjerr ti shpesh nga rafti?
Unë i nxjerr shpesh plaçkat nga rafti.
Kush i nxjerr shpesh plaçkat nga rafti?
Ai i nxjerr shpesh plaçkat nga rafti.
Ai nxjerrim na çdo ditë librat nga syzat?
Po. Na i nxjerrim çdo ditë librat nga syza.
Kur i nxjerrni ju librat nga syza?
Na i nxjerrim çdo ditë librat nga syza.
Çka nxjerrin ata çdo ditë nga syza?
Ata i nxjerrin librat çdo ditë nga syza.
A ndi unë në një dhim?
Jo, ju nuk ndini në një dhim.
Çka nuk ndin ti?
Unë nuk ndi në një dhim.
Kush nuk ndin në një dhim?
Ai nuk ndin në një dhim.
A ndim na në një dhimb?
Jo, na nuk ndim do një dhim.
Çka nuk ndini ju?
Na nuk ndim do një dhim.
Cilit nuk ndin do një dhim?
Ata nuk ndin do një dhim.
A i djegun gazetat mbasi i lexoj?
Po, ju i digjni gazetat mbasi i lexoni.
Kur i djek ti gazetat?
Unë i djek gazetat mbasi i lexoj.
Kush i djek gazetat mbasi i lexon?
Ai i djek gazetat mbasi i lexon.
Ai djegim na gazetat mbasi i lexojm?
Po, na i djegim gazetat mbasi i lexojm.
Kur i digjni ju gazetat?
Na i djegin gazetat mbasi i lexojm?
Cilët i djegin gazetat mbasi i lexojn?
Ata i djegin gazetat mbasi i lexojn.
Andosha un vjet një shkoll rrobaqepsie?
Po, vjet ju ndoqet një shkoll rrobaqepsie.
Çfarë shkolle ndoqet i vjet?
Unë ndoqa vjet një shkollë rrobaqepsie.
Kush ndoqi vjet një shkollë rrobaqepsie?
Ai ndoqi vjet një shkollë rrobaqepsie.
A ndoqim na vjet një shkollë rrobaqepsie?
Jo, na nuk ndoqim vjet një shkollë rrobaqepsie.
Çfarë shkolle nuk ndoqet ju vjet?
Na nuk ndoqen vjet një shkollë rrobaqepsie.
Cilët nuk ndoqen vjet një shkollë rrobaqepsie?
Ata nuk ndoqen vjet një shkollë rrobaqepsie.
A i hoqe unë pjatat nga tryza?
Po, ju i hoqet pjatat nga tryza.
Çka hoqe ti nga tryza?
Unë i hoqa pjatat nga tryza.
Kush i hoqi pjatat nga tryza?
Ai i hoqi pjatat nga tryza.
Ai hoqim na pjatat e gotat nga tryza?
Po, Na i hoqen pjatat e gotat nga tryza.
Çka hoqet ju nga tryza?
Na i hoqen pjatat e gotat nga tryza.
Cilët i hoqen pjatat e gotat nga tryza?
Ata i hoqen pjatat e gotat nga tryza.
A e sola unë sot çantën me vete?
Po, ju e solët sot çantën me vete.
Kur e solë ti çantën me vete?
Unë e sola sot çantën me vete.
Kush e solë sot çantën me vete?
A e soli sot çantën me vete?
A i solëm na sot të gjithë librat me vete?
Jo, na nuk i solëm sot të gjithë librat me vete.
Kur nuk i solët të gjithë librat me vete?
Sot nuk i solëm të gjithë librat me vete.
Cilët nuk i solën sot të gjithë librat me vete?
Ata nuk i solën sot të gjithë librat me vete.
A i nxora unë të gjitha karrigat nga dhoma?
Po, ju i nxorët të gjitha karrigat nga dhoma.
Çka nxorët i nga dhoma?
Unë i nxora nga dhoma të gjitha karrigat.
Kush i nxori të gjitha karrigat nga dhoma?
Ai i nxori të gjitha karrigat nga dhoma.
A i nxorëm na këpucët nga rafti?
Po, na i nxorëm këpucët nga rafti.
Për nga i nxorët ju këpucët?
Na i nxorëm këpucët nga rafti?
Cilët i nxorën këpucët nga rafti?
Ata të gjithë i nxorën këpucët nga rafti.
End of this side. Please stop the tape here.